Magnússon, andsvar í seinna sinn.
Hæstvirtur forseti, ég held að við háttvirtur formaður umhverfisnefndar, þó við séum ósammála um niðurstöðu málsins, þá séum við sammála um það að sú leið sem frumvarpið gerir ráð fyrir varðandi innleiðingu Árósarsamningsins sé allróttæk með við það sem gengur og gerist í löndunum í kringum okkur. Það er valin sú leið í þessu frumvarpi og stutta meiri hluta umhverfisnefndar að ganga mjög langt í því að opna kæru aðild miða við það sem gerist í öðrum aðildarríkjum samningsins. Við höfum ákveðnar upplýsingar um hvernig réttar ástand er í öðrum löndum og mér virðist að og tel ekki að það þurfa að vera ágreiningur að hér sé gengið býsna langt með við það sem gengur og gerist í öðrum löndum. Ég held að það sé heldur ekki ágreiningur það að það sé gengið lengra heldur en á Norðurlöndunum sem eru þau lönd sem búa við líkasta réttarskipan og réttarhefð og laga fyrirkomulag og við. Og ég varpaði fram til háttvirts formanns nefndarinnar hvort honum sé kunnugt að það hafi verið skoðað annaðhvort af hálfu ráðuneytisins eða meiri hluta umhverfisnefndar hvers vegna þessi nágrannar lönd okkar sem vissulega hafa innleitt þennan samning á undan okkur, hvers vegna þau hafa ekki gengið svona langt. Því eins og háttvirtur formaður umhverfisnefndar veit, þá hafa umhverfismálið þetta verið mjög ofalega á baugi í þessum löndum um langt skeið. Og þá spyr maður, hvers vegna hefur ekki verið gengið svona langt? Væntanlega eru fyrir því einhver rök. Og ég spyr sem þingmaður og nefndamaður í umhverfisnefnd, höfum við upplýsingar þetta þegar við afgreiðum þetta mál? Var ekki gagnaði fyrir okkur, þingmenn, að hafa upplýsingar slíkt áður en við tökum afstöðu til máls að þessu tagi?
Það svarar háttvirtur 11. þingmaður.